Es esmu Anna Meldrāja, liepājniece, un bērnībā ļoti vēlējos būt biznesmenis, bet vidusskolā sāku domāt par fotogrāfiju. Domāju, jā, būšu beigais fotogrāfs, un tad iestājos jauno mediju mākslas studijās Liepājas universitātē. Un vien tāda man raksturīgā īpašība ir tāds maziņš patriotisms. Un dažreiz iedomājoties, cik daudz man draugi ir aizbraukuši uz ārzemēm, pat paliek tā nedaudz bēdīgi. Reizē arī es pilnīgi saprotu, ka te nav tā labvēlīgākā vide jauniešu attīstībai, bet ja grib dikti, tad ir un būs. Tad arī sakot tas, ko esmu apņēmusies kaut pavisam nedaudz mainīt līdz Latvijas simtgadei. Vēlos izveidot tā uzņēmumu, pie tā jau arī lēnām strādāju, kurā ražot tikpat spīdīgi, krāsēni un dīveni kombinētu apģērbu un aksesuārus, kā Valkāja pati. Un pats galvenais šī uzņēmuma mērķis būtu nodarbināt pēc iespējas maksimāli jauniešu. Kas zina, varbūt līdz 100 gadiem tie varbūt būs jau 20, kas jau ir kāda puse no man zināmajiem jauniešiem, kur vairs nedzīvo Latvijā.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.